Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 13 февраль шаршемби азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратуу аракети туңгуюкка кептелди.
Аз президенттен баардыгынан бизден талап кылып атат, мына коррупция менен күрөшүш керек деп сөзсүз. Эртеңки президенттин да экс-президент болгондо ушул чечимдерине баягы өзү жооп берип, ушул мыйзам алдында кичине болсо да баягы гарантияны биз сактап беришибиз керек да.
2010 жылкы окуяларда жоголгон же уурдалган 1200 чукул курал жарактын жарымынан көбү кайра кайтарыла элек. Венесуэланын баш калаасында кечээ оппозицияны колдогон дагы бир массалык демонстрация болду. 15 февральда советтик жоокерлердин Ооганстандан чыгарылышына 30 жыл болот.
А мы 18 лет, 2-3 месяца подготовили и бросили. Вот 18 лет, пацан, давай. А сам по себе ты же по опыту научишься воевать.
Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Алды менен Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Парламент экс-президенттин кол тийбестигин караган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Жогорку кеңеш экс-президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөрдү талкуулап, андагы кол тийбестикти алып салуу боюнча бир нече сунуштарды эске алуу менен жактырды. Добуш берүүдө 102 депутаттын 94 макул, 8 каршы чыкты. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина бул мыйзам долбоор кийинки экс-президенттерге залакасын тийгизет деген пикирин айтты.
Наоборот, он будет марионетка в руках сильных кланов, богатых кланов.
Тескерсинче кол тийбестиги жок президент бай, күчтүү кландардын курчагы болуп калат. Ал өлкөнү реформа кылуудан, коррупция менен күрөшүүдөн коркот. Анткени ал андан кийин күчтүү клан келип каларын билет же кландарды келтирбеш үчүн авторитардык күчтүү президент болушу керек, деди эл өкүлү. Экинчи окууда демилгечилер айрым беренелерди жокко чыгарууну, ал эми айрым депутаттар экс-президентти жоопко тартуунун жол жоболору боюнча жаңы сунуштарын киргизишти. Урматтуу угарман, бир саамдан кийин бул тууралуу баян биздин ободон жаңырмакчы, кабарларды улантабыз. Франция, Германия, Британия, Бельгия жана Польша Орусияны Украинанын чыгышындагы жикчилдерге каржылык жана аскердик колдоо көрсөтүүнү токтотууга үндөштү. Европа өлкөлөрү баштагыдай эле Орусиянын Крымды аннексиялап алганына каршы турушат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында жарыяланган Евробиримдиктин биргелешкен билдирүүсүндө Москванын кылганы Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн бузуп, дүйнөлүк тынчтыкка коркунуч туудурат деп белгиленет. Улуттар уюму Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуу максатында кол коюлган Минск келишимин натыйжасыз болуп калганын моюнга алды. Улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы Мирослав Енча 4 жыл мурун түзүлгөн макулдашуу негизинен аткарылган жок деп билдирди. Европанын чордондогу жаңжал дымып калган жок деген Энча анын курмандыктары дагы эле көбөйүп жатканын белгиледи. Ал эми улуттар уюмундагы Орусиянын туруктуу өкүлү Василий Небензя Москванын дарегине айтылган сынга мындайча жооп берди.
Россия.
Орусия. Биздин укканыбыз бүгүн ушул эле болду. Силер Украинанын Минск макулдашуусуна келгенде ооз учунан гана айттыңар. Силердин араңардан эч ким Донбасстын 4 миллион элин айтып койгон жок, деди Орусиянын элчиси. Оо катышпоо жөнүндө ондон ашуу макулдашууга кол коюшканы менен анын бири дагы сакталган жок. Украинанын чыгышындагы жикчилдер менен өкмөттүн куралдуу терешүүсү башталгандан бери 2,500 ашуун карапайым адам өлүп, 9,000 ашууну жарадар болду. 2 күн мурун Бишкекте иске ууланган балдардын абалы оор. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык балдар ооруканасынын башкы дарыгердин орун басары Гүлмира Аскарбекова билдирди.
Состояние абдан тяжелый болуп атат. Үчөөнүкү тең. Бүт барын кылып атабыз. Медициналык тез жардам бүт барын берилип атат. Дары-дармектер бүт бар ооруканада. Абдан тяжелый. Ал деген дыхательная недостаточность деп коет. Токсическая форма пневмонии. Длительное отравление угарным газом.
Эскерте кетсек, 11 февральда Бишкектин четиндеги Келечек жаңы конушунда үй өрттөнүп, андагы 3 эркек бала иске ууланган. Балдардын улуусу 4 жашта, ортончусу 2,5 жашта, кичүүсү 1,5 жашта. Өрт чыккан учурда балдардын атасы иште болсо, кош бойлуу апасы поликлиникага кеткен. Үй өрттөнүп жатканын көргөн коңшулар балдарды алып чыгып, эне баланы коргоо борборуна жеткиришкен. Ал жерден тез жардам менен Бишкектеги балдар ооруканасына барышкан. Ислам мамлекети террордук тобунун акыркы чордону болуп саналган Сириянын чыгышындагы Бахуз аймагынан жүздөгөн адамдар качып чыгууда. Америка Кошмош Штаттары колдогон күрд күчтөрү бул аймактагы согушкерлерди бутага алган операциясын баштаганына 5 күн болду. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн басма сөз өкүлү Мустафа Байли билдиргендей, бир күндө эле бул аймактан 600 жайкын тургун чыгып кетти. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктар боюнча Сирия обсерваториясы акыркы бир суткада дагы 350 киши жыхатчылардын чордонунан качууга үлгүргөнүн маалымдады. Качкындардын көбү аялдар менен балдар, араларында украиналык жана орусиялыктар бар экенин Франс Пресс агенттиги кабарлады. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн божомолу боюнча Бахуз аймагынан 2000 тегерегинде жайкын тургун жана 600 согушкер болушу мүмкүн. Кыргызстандын абактарында чет өлкөлүк 360 жаран бар, алардын баары жазасын өтөп бүткөндөн кийин өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов бүгүн парламентте билдирди. Анын айтуусунда ички иштер министрлиги учурда жаңы күчүнө кирген кодекстер негизинде жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун иштеп, аны парламентке сунуштап жатат. Бул мыйзамдын негизги максаты чет өлкөлүктөрдү жазасын өтөп бүткөндөн кийин сыртка чыгаруу маселеси. Мурда мындай мыйзам жок болчу, деди Курсан Асанов. Анын маалыматы боюнча чет өлкөлүк өз эсебинен же аны кабыл алуучу тараптын эсебинен сыртка чыгарылат. Ошол эле учурда бул каражат мамлекеттик бюджеттен төлөнүп берилүүчү учурлар да эске алынган. Бул үчүн алдыңкы 5 жылга 2,5 миллиондой сом каралган. Балдар жазган китеп жарык көрдү. Аламүдүн районунун Байтык айылында жашаган 7 жаштан 10 жашка чейинки балдар китеп жазышты. Алардын кыска аңгемелеринен турган Байтык балдары деген китеп жарык көрдү. Түстүү сүрөттөр менен шөкөттөлгөн китеп үй бүлөлүк окуу программасынын алкагында Агахан фондунун каржылык көмөгү менен басылды. Китепте балдардын достук, жаныбарларга аяр мамиле кылуу, туулган айылын сүйүү темасын камтыган 20 дил баяны, аңгемелери жана ырлары топтолгон. Анда Айнура сөз сизде.
Рахмат Гүлайма Шакеева. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 14 февралда Кыргызстандын көпчүлүк облустарында жаан кар жайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсү 0,5 градус суук, күндүз 1,6 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсү 0,5 градус суук, күндүз 2,7 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн минус 1 плюс 4, күндүз 3,8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1,6 градус суук, күндүз 1,6 градус жылуу. Нарын Дубанда түнкүсүн 12-17, күндүз 4-9 градус суук. Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн 22-27, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз мезгил менен жаан кар жайт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Аван температурасы түнкүсүн 0,2 градус суук, күндүз 3,8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда экс-президенттин кол тийбестик макамдан ажыратуу аракети туңгуюкка кептелди. Тиешелүү мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапса, экинчи окууга келгенде олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болуп, аны жазган авторлор өзлөрү каршы добуш берээрин айтышты. Эгемен Кыргызстандын тарыхында азыр өлкөнү 5-чи президент башкарып жатат. Ага чейинкилерден экс-президент деген расмий макамга экөө гана ээ. 13 февралда өзгөргөн вариант парламентте экинчи окууда талкууланып, 102 депутаттын 94 ага макул болду. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан Исхак Масалиев жана Республика Атажурттан Курманкул Зулушев иштеп чыгышкан. Парламент мыйзам долбоорун былтыр декабрда биринчи окууда карап, көпчүлүк добуш менен колдоп берген. Ал эми экинчи окууга чыгаар алдында ал олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Авторлордун бири Исхак Масалиев баштапкы идеясы таптакыр өзгөргөнүн айтып, каршы добуш берерин билдирип чыкты. Анын белгилешинче, кол тийбестик тууралуу 12-чи беренени алып салуу сунушталып жаткан, бирок дал ушул берене күчтөндүрүлгөнү жатат. Мындай сунушту Республика Атажурт фракциясынан Табалды Тилаев берген. Ал биринчи кезекте Конституциялык палатанын чечимин жүйө келтирүүдө.
Бул мыйзамдын тиешеси экс-президенттин ошол президент кездеги ишмердүүлүгүнө жараштуу. Отто ошону бир көңүлгө буруп койсок, азыр президенттен бардыгынан бизден талап кылып атат, мына коррупция менен күрөшүш керек, күрөшүш керек деп. Сөзсүз эртеңки президенттин да экс-президент болгондо ушул чечимдерине баягы өзү жооп берип, ушул мыйзам алдында кичине болсо да баягы гарантияны биз сактап беришибиз керек да. Негизги сунуштар бул конституциялык палатанын баягы чечимдериге баш айкеш келтирүү эле болуп атат да.
Президент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов конституциялык палатага кайрылып, былтыр президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдагы экс-президенттин кол тийбестигин шартсыз түрдө камсыздаган норма баш мыйзамга туура келер келбесин аныктап берүүнү өтүнгөн. Конституциялык палата 12-чи берене баш мыйзамга каршы келерин тапкан, бирок экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу учурдагы президентке импичмент жарыялоо процедурасынын жеңил болбошу керек деп, бул жаатта өкмөт менен парламентке мыйзамды оңдоону сунуштаган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова бул соттук орган аталган маселе боюнча бүтүм чыгарганда ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткен деген пикирин ошол учурда эле билдирген. Масалиев менен Зулушев сунуштаган долбоордун концепциясы бузулган себебин да ал ушул жагдайга байланыштырууда. Бирок конституциялык палатанын чечимин аткаруу керек, артка жол жок дейт ал.
Эми бул жерде мыйзамдын концепциясын конституциялык палатанын чечими бузуп кетти да. Анткени конституциялык палата бир мааниде чечим чыгарган жок да. Ал жерде чечиминде айтылып турат, абсолюттук түрдө кол тийбестик болбош керек, бирок аракеттеги президенттигиндей эле кол тийбестик болуш керек дагы, аны импичмент процедурасы менен алыш керек. Ошол процедуранын татаалдыгы аракеттеги президенттей эле болуш керек деп атайбыз. Бул жерде конституциялык палатанын чечими сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Азыр кайра артка кете турган жол жок. Ошо менен экс президентке карата абсолюттук кол тийбестик болбойт, бирок аны алып салуу дагы абдан татаалдуу.
Кол тийбестик тууралуу беренени таптакыр алып салуу азыркы мыйзам долбоору аркылуу мүмкүн болбой калганын анын авторларынын бири Исхак Масалиев дагы белгилөөдө. Демилгенин айланасындагы соңку аракеттерди ал президент Сооронбай Жээнбековдун алдындагы кошоматчылык деп атады.
Бул жерде биринчи кезектен конституциялык палата азыркы иштеп жаткан президенттин алдында кошоматтык кызмат көрүнүп турат. Эртең ал кишилер кызматтан кетет. Экинчиден ушул экс президентти жоопко тартыш боюнча жогорку кеңештерди байлатып тастайлы деп атат да.
Өз кезегинде конституциялык палата депутат Масалиевдин айткандарына жооп кайтарып, айрым депутаттар же баш мыйзамды билбейт, же атайын эле коомчулуктун башын айландырууда деп билдирди. Экс президенттин кол тийбестиги тууралуу маселе парламентте алгач былтыр Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу талкуу учурунда көтөрүлгөн. Депутат Масалиев объектти модернизациялоого буга чейинки бийликтин түздөн түз тиешеси бар экенин айтып чыккан. Ошондон тартып бул демилге Алмазбек Атамбаевге каршы багытталган аракет катары бааланып, коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ал эми азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков экс президенттерди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси тууралуу бул конституцияга шайкеш келтирүү боюнча мыйзам, ал мага да тиешелүү, ар адам кийинкисин ойлош керек деп билдирген. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2010-жылдагы окуялар маалында күч түзүмдөрүнөн тартып алышкан, жоголгон же уурдалган 1200 чукул курал жарактын жарымынан көбү кайра кайтарыла элек. Ички иштер министрлиги 9 жылдан бери жоголгон куралдарды издөөдөн майнап чыкпагандыктан өз ыктыяры менен тапшырылган курал жарактарга берилчү сыйакынын өлчөмүн көбөйтүү демилгесин көтөрдү. Парламент айрым депутаттары жоголгон курал жарактарды кайтаруу үчүн аларды көмүскө базардагы баасы менен сатып алууну сунуш кылышты. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда 2010-жылы 6-7 апрелдеги кандуу окуяларда жана июнь калабасында Таласта, Бишкекте, Ош жана Жалалабадта күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен тартылып алынган же аскер бөлүктөрүнөн мыйзамсыз алынган курал жарактардын 600 ашууну кайра кайтарылган эмес. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев бул боюнча парламентте курал тууралуу мыйзамга өзгөртүүгө байланыштуу баяндамасында маалымат берди. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Улан Примов милициянын жоголгон курал жарактарды иликтеп издөө иштери жакшы жыйынтыктарды берген эмес деп баалады.
Бүгүнкү күнү эң негизги маселе бул 633 элде бүгүнкү күнү жүргөн, бирок тапшырылбай тиешелүү деңгээлде дей изби иш чара жүргүзүлбөй атабы, же акча каражатын биз тиешелүү деңгээлде бөлбөй атабызбы, бирок 633 единица бүгүнкү күнү элде жүрөт. Акыркы 3 жылда жыл сайын ушул жоголгон куралдар боюнча жылына канчадан мындай тапшырылган, сиздерде маалымат барбы?
Ички иштер министрлиги бул жолу 2010-жылдагы окуяларда жалпысынан 1190 курал жарак жоголгону тууралуу расмий түрдө маалымат берди. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев 2019-жылдын башына карата 555 курал жарак табылып кайра кайтарылганын жана бул жалпысынан жоголгон куралдардын 46% гана түзөрүн билдирди.
Бардыгы жалпысынан 2017 жылда изъято 399, ошондо өзү ыктыяры менен тапшырылган 196. Анан 18 жылы бардыгы изъято 296, ошол мурда жоголгон, урдалган, ошондо добровольно сдано 196 десек, ошонун ичинде мурда 2010 жылда, анан башка жылдарда жоголгону.
Ички иштер министрлиги жарандар жоголгон курал жарактарды өз ыктыяры менен тапшыруу үчүн аларга сыякынын өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштады. Ошондуктан министрлик мыйзамды өзгөртүп, кезинде тартылып алынган, уурдалган же болбосо жоголгон куралдарды кайра кайтарууну көздөйт. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев жогорулатылган сыякынын өлчөмү кандайча аныкталганын айтты.
Өкмөттүн токтом долбоорунда каралган, ошондо автоматический гранатометы иностранного производства 16 000 сом, пулеметы, включая пулеметы иностранного производства 16 000, автоматтар, автомат Калашников 9 000, 600, снайперская винтовка СВД 9600, охотничий карабин, анан баягы карабиндин кесилген обрезди 6400, гладкоствольное оружие 320, самодельное стреляющее оружие 1600.
Бирок парламенттин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров мындай жол менен жоголгон куралдарды табууга мүмкүн эместигин айтып, аларды көмүскө базардын баасы менен сатып алууну сунуштады.
Эгерде кайсы бир адам таап алдыбы, алып келдиби же өз ыктыяры менен алып келип сиздерге тапшырып атабы, рынок баасында биз акчасын коюшубуз керек. Бир жылкы турабы, бир жылкысын берейли. Акчабы $1000, $1000 берейли. Алып келген кишиден сурабагыла, каяктан алдыңар, эмне кылдыңар деп алып келип тапшырганына биз ыраазы болойлу. Рынок шартында кандай баада турса, патрон, мылтык, автомат, пистолет, ошонун баасын коюп бериңиздерди мен өтүнөт элем. Баасы Тажикстанда канча турат, Бишкекте канча, Оштодо канча экенин билесиз.
Буга чейин 2010 жылдагы кандуу окуялар учурунда күч түзүмдөрүнөн тартылып алынган курал жарактар ар кайсы криминалдык топтордун колуна түшкөнү боюнча маалыматтар чыккан эле. Бирок ички иштер органдары ага катышы бар уюшкан кылмыш топторун кармап, алардын жашыруун курал жарак компанияларын аныктаган учурлар катталган эмес. Ошондуктан депутат Айнур Алтыбаева жоголгон курал жаракты кайтаруу үчүн көмүскө базардагыдан 2 эсе жогору баа сунушталышы керек экенин белгиледи.
Мисалы үчүн мен автоматты тапшырсам, кандай деп ойлойсуз? Мен сиздерге тапшырбайм да 9000 алам депчи. Мен лучше барып сатып берем $1000. Ошону азыр ставкаларды өзгөртүш керексиңер. Рыночный баасынан 2 эсе бериш керек. Ошондо, мисалы үчүн таап алган адам сөз силерге барып тапшырат. Өкмөт бул маселени да карап чыгыш керек.
Ички иштер министрлиги 2010 жылдагы кандуу окуялар учурунда жоголгон 865 курал жарактын 351 даанасы кайтарылганын, анын 514-ünün дайыны табыла электигин былтыр жарыялаган болчу. Ошол эле кезде 2011 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнөн тартылып алынган курал жарактарды кошуп санаганда 1177 даана курал жарак жоголгону расмий түрдө кабарланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Бүгүн болсо ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышын көрсөңүздөр болот. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. Жогорку кеңеш экс-президенттин кол тийбестигин караган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Европанын бир катар өлкөлөрү Орусияны Украинанын чыгышындагы жекчилерге каржылык жана аскердик колдоо көрсөтүүнү токтотууга үндөштү. 2 күн мурун Бишкекте иске уланган балдардын абалы оор. Бул тууралуу Азаттык радиосуна дарыгерлер билдиришти. Ислам мамлекети террордуктоонун акыркы чордону Сириянын чыгышындагы Бакхус аймагынан жүздөгөн адам качып чыгууда. Аламүддүн районунун Байтик айылында жашаган 7-10 жашка чейинки балдар жазган китеп жарык көрдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу баяндамаларга орун берсек, Каракаста кечээ оппозицияны колдогон дагы бир массалык демонстрация болду. Өткөн айдын этегинде өзүн Венесуэланын убактылуу президенти деп жарыялаган парламент төрагасы Хуан Гуайдо тарапкерлери алдында сүйлөп, гуманитардык жардам 23 февралда өлкөгө жеткирилерин билдирди. Гвайдо эң керектүү товарларды элге таратып берүү ишине катышуу каалоосун 100 000 деген ыктыярчы билдиргенин айтты.
Кандай болгон күндө да гуманитардык жардам Венесуэлага келет. Бийликти өз колуна топтоп алган Мадуро өлкөдөн кетиши керек. Венесуэла тирандан биринчи жолу арылып жаткан жок.
Саясатчы белгилегендей, бийлик гуманитардык жүктү жеткирүүгө тоскоолдук түзүшү мүмкүн. Бир нече күн мурун Венесуэла армиясы Колумбия тараптан гуманитардык жардам ташып келаткан гербенди кое бербей койгон. Азык-түлүк, дары-дармек жүктөлгөн оор машине цистерналар чек арадан өтүүгө уруксат ала албай топтолуп калышкан. Мунайга эң бай өлкөлөрдүн бири Венесуэлада жылдардан бери каатчылык өкүм сүрүп келатат. Гиперинфляция, өндүрүштүн токтоп турушу, массалык миграция, экономикалык кырдаал, саясий президенттен улам ого бетер начарлайт деп күтүлүүдө. Президент Николас Мадуро болсо жардамды олигархтардын тузагы деп атап келатат. Шешембиде BBC-ге берген интервьюда Мадуро АКШ-нын гуманитардык жардамын өлкөгө алып кирүүгө жол бербесин кайталады. Вашингтон жардамга жамынып алып, Венесуэлага басып кирүүнү көздөйдө, деди Мадуро. Оппозиция лидери, парламент төрагасы Гуайдо нааразылык акциялары бийлик жаңы шайлоо жарыяламайынча улана берерин айтты. Ушул эле күнү башкалада Мадуронун колдоочулары да чогулушту.
Мен Венесуэлага тынчтык каалайм. Бардыгыбыз тынчтыкты көздөйбүз. Согушту курандарды, оккупация коркутууларын токтоткула. Венесуэла бир добуштан тынчтыкты, бактылуу болууну кааларын айткысы келет.
Маалыматтарга караганда, эки митингден тынч өттү. Буга чейин Венесуэланын тышкы иштер министри бийлик оппозиция менен улуттар уюмунун же башка ортомчунун катышуусунда диалогко даяр деп билдирген. Ал тапта шейшемби күнү Москва өкмөт менен оппозиция ортосундагы сүйлөшүүлөргө аратчылык кылууга даярдыгын билдирип, Вашингтон Каракастын ички иштерин кийлигишпөөгө тийиш деп эскертти. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен телефон сүйлөшүүсүндө сөз болду. 23 январда оппозициялык саясатчы Улуттук Ассамблея парламенттин төрагасы Хуан Гуайдо Мадуро өз милдет ыйгарымдарын аткара албай калды деп өзүн утурумдук президент деп жарыялаган. Анын бийлигин Латын Америкадагы бир топ мамлекеттер АКШ, Канада, Израиль жана Еврошаркеттин бир бөлүгү таанышкан. Ал эми Мадуро мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүүгө көнүп, бирок эрте президенттик шайлоо дайындоо талабын четке кагууда. Аны легитимдүү президент деп Орусия, Куба, Түркия жана Кытай колдоп келатышат. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Москвада ашыкча иштегени үчүн акы талап кылган кар тазалагычтар соттолуп 10 000 рубльдан айыпка жыгылышты. Борбор Азиялык 30 эмигрант декабрдын аягында өкмөттүк тазалык мекеменин алдында нааразылыктарын айтып чогулушкан эле. Москвадан Лазар Жаныбек кызы сөз кылат.
У нас дополнительно очень много работы. Мы просили свои права. Но за дополнительную работу они должны платить дополнительную сумму. Вы смотрите. Вот это дом.
Москванын Чертанов соту 4 мигрант куруучуну массалык митинг жүргүзүү эрежесин бузган деп айыптап, ар бирине 10 000 рубльдан айыппул такты. Дагы 3 мигранттын иши сотто каралууда. Москвада жилищник өкмөттүк мекемесинде кар тазалагыч болуп иштеген мигранттар декабрдын аягында эмгек акыларын, ошондой эле нормадан тышкары иштегендери үчүн кошумча төлөм талап кылып чогулушкан эле.
У меня эта территория остается, мне заставляют на идти на дорогу. Сначала чистим всю дорогу, а потом на свою территорию.
Анда өкмөттүк мекеменин алдына жетекчилик менен жолугушууга келген 30 мигрантты полиция камакка алып кеткен.
Никто не орал, только мы хотели поговорить.
Биз кыйкырып, ызычуу кылган эмеспиз. Биз жетекчилик менен сүйлөшүүгө келгенбиз. Алар дароо полицияга чалып, аларды чакырып коюшкан экен. 30 адам чогулганбыз. 8 унаа, анан бир автобус толтура полициячы келип, бизди кармап кетишти.
Один автобус полна.
Дейт Өзбекстандык Бобур Маматов. Полиция бөлүмүндө жетекчиликке эмгек акыларын сурап барган мигранттарга уруксаатсыз митинг уюштурган деп айып тагышкан. Москвалык активист коомдук кыймылынын башчысы Варвара Гвизнова башынан бул мигранттардын талабын талашкандардын бири.
Полиция каким-то образом ввела в заблуждение, что они подписали, хотя в протоколе там, конечно, ложь написана была.
Варвара полиция бөлүмүндө мигранттардын кээ бири түшүнбөстөн эле кагаздарга кол коюп берип, эми айып тартып жатканын айтат.
Эти штаб, потому что, конечно, у них не было с собой никакого мегафона, и они не на митинг собирались, они собирались на территории управы.
Аларда микрофон болгон эмес, алар митинг уюштурууну пландаган эмес, алар мекеменин аймагында, райондук бөлүмдүн жетекчилиги менен алдын ала сүйлөшүп, ага жолугушууга барышкан. Полиция бөлүмүндө кандайча митинг тууралуу протокол түзүлүп, ага адамдардын кээ бири кол коюп берип салганы белгисиз, атайлап адаштырышкан.
Что-то заплатили, но, как я поняла, все-таки не все.
Декабрда ашыкча иштегендери үчүн акы талап кылып жетекчиликке барган 30 борбораазиялык мигранттын жетөө учурда административдик мыйзам бузуу боюнча жоопко тартылууда. Калгандары полиция бөлүмүндө документтери текшерилип, сурак бергенден кийин бошотулган. Жилищник өкмөттүк тазалык мекемесинин Нагорный районундагы бөлүмүндө короочу мигранттарга айлыктары толук төлөнүп берилгени кабарланган. Ал эми учурда уруксаатсыз митинг уюштурган деп 10,000 рубльдан айыппулга жыгылган Дыйканов, Базаров, Кудайбердиев, Упайдовдун укуктарын коргоп жүргөн коомдук ишмер Руслан Кажымуратов соттун чечимин жокко чыгаруу аракетинде. Укук коргоочулардын белгилешинче, жетекчиликке эмгек акы сурап барган мигранттар эми өлкөдөн депортация болушу да ыктымал. Орусияда бир же бир нече административдик тартип бузуу үчүн чет өлкөлүк мигранттарды өлкөдөн чыгаруу, кара тизмеге алуу тажрыйбасы кеңири колдонулат. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу 15 февралда советтик жоокерлердин Ооганстандан чыгарылганына 30 жыл болот. Азаттык радиосу Кырчындай кезинде Ооган согушуна барып, ондогон операцияларга катышкан тажикстандык жарандарды кепке тартып, алар апаатта башынан кечирген окуялары тууралуу айтып беришти. Советтер Союзунун аскерлери Ооганстанга 79 жылдын декабрында келип, 10 жылдан кийин чыгарылган кандуу апаатта жалпы советтик 15 миңдей жоокер курман болгон. Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Рустам жана Мохро Ходжаева Ооган согушунун ардагерлери. Рустам 1980 жылы Кырчындай 18 жашында согушка барып, десанттык бөлүктө чалгында кызмат өтөгөн. Паншир, Кандагар жана Жалал-Абадта ондогон операцияларды баштан кечиргенин эскерип отурду.
Тех лагеря, которые муджахедов готовят, они всю жизнь воюют. Они по всем странам.
Бул шаарларда муджахеттер даярдалчу. Алар өмүр бою согушуп келишкен. А биз болгону 18 жаштабыз. Бизди 2-3 ай даярдап эле Ооганстанга алып барып коюшту. Жашсың, албетте өлүмдөн коркосуң, атенең дестейсиң.
На смерть смотришь. Ну, конечно, молодой страх.
Рустам Ходжаевдин жубайы Мохру да Ооганстанда котормочу болуп кызмат өтөгөн. Жубайлар кандуу согушта көргөндөрүн, өздөрү баштан өткөргөн турмушту бат-баттан эстеп турушат. Мохру Ходжаеваны Ооган согушунда жергиликтүү тургун куткарып калып, аман калган экен.
К нам подошёл раненый афганец.
Бизге жараат алган Ооган жараны келди. Ага жардам бердик. Ошол окуядан 4 айдай өткөндөн кийин биз кыштактардын бирине гуманитардык жардам берип жатканбыз. Ошол кезде бизге кол салышты. Капыстан эле бет алдымда баягы биз жардам берген Оогандык турат. Ал колун көтөргөндө башкалар ок атканды токтотушту. Ал мага карап, кете бергиле деди. Ошентип биз кыштактан аман эсен чыгып кеттик. Эч ким бизге ок аткан жок.
Ооган согушунда Ходжаевтердин чогуу кызмат өтөгөн бир топ достору, тааныштары курман болушкан.
Только вот командир прилетел к нам.
Бизге командир учуп келди. Көпүрөнүн алдында эки бутунан айрылды. Командирлер да, чалгынчылар да каза болушту. Чалгынга чыккан ар бир учурда 2-3-4 киши кайтпай калчу.
У нас были потери 2-3-4 человека.
Тажикстанда Ооган согушунда жакындарын жоготкондор бир топ. Шүкүрбай Саедовдун 3 уулу ар кайсы жылдарда Оогандагы майданга катышкан. Уулдарын согушка узатканын эстегенде Шүкүрбайдын муун жүүнү азыр дагы бошой түшөт.
Балдарым согушта жүргөндө ар биринин аман эсен келишин тилеп отурчумун. 3 уулум тең кайра кайтып келди. Улуусу Абдырасул Ооган согушунан келди, бирок Тажикстандагы жарандык согушта каза болуп калды.
Шүкүрбай Саедовдун уулдары тынчтык үчүн күрөшүп жатабыз деген ишеним менен аскердик милдетти Ооганстанда өтөөнү жана майданга которууну өздөрү суранышкан экен. Саедовдун ортончу уулу Абдумажит буларды эскерди.
Бизди оогандыктар шурави деп коюшчу. Тажик, өзбек же орусуңбу, алар үчүн айырмасы жок.
Тажикстандын Турсунзаде шаарындагы Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Журабай Холов Советтер Союзунун чалгын башкармалыгынын Ооганстандагы Вымпел тобунда аскердик милдетин өтөп келген. Ал кан майданды эскерүүнү көп жактырбайт. Анын иш бөлмөсүндө ооганчылар тез-тез жолугушуп турушат. Бул жерде согуштун катышуучулары апаатта курман болгон жоокерлер тууралуу сүрөттөр, маалыматтардын баары сакталуу. 15-февраль советтик жоокерлердин Ооганстандан чыгарылышынын 30 жылдыгын утурлай, ооганчылар Турсунзаде шаарында 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин урматына орнотулган эстеликке гүлчамбар коюшту. Калаада ооганчыларга арналган айкел тургузула элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршамбы кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз.